Италиански език. Аудио разговорник.
Въведение.
Глаголът съм. Аз съм.
Io sono.
Ти си.
Tu sei.
Той е.
Lui è.
Тя е.
Lei è.
Ние сме.
Noi siamo.
Вие сте.
Voi siete.
Те са.
Loro sono.
Вие сте. Учтива форма.
Lei è.
Аз съм.
Io sono.
Българин.
Bulgaro.
Българка.
Bulgara.
Ти си.
Tu sei.
Италианец.
Italiano.
Италианка.
Italiana.
Той е чужденец.
Lui è straniero.
Тя е чужденка.
Lei è straniera.
Ние сме.
Noi siamo.
Българи.
Bulgari.
Българки.
Bulgare.
Вие сте.
Voi siete.
Италианци.
Italiani.
Италианки.
Italiane.
Те са.
Loro sono.
Приятели.
Amici.
Приятелки.
Amiche.
Аз не съм.
Io non sono.
Сигурен.
Sicuro.
Сигурна.
Sicura.
Ти не си.
Tu non sei.
Готов.
Pronto.
Готова.
Pronta.
Той не е доволен.
Lui non è contento.
Тя не е доволна.
Lei non è contenta.
Ние не сме заедно.
Noi non siamo insieme.
Вие не сте далече.
Voi non siete lontano.
Те не са тук.
Loro non sono qui.
Вие ли сте господин Роси?
È lei il signor Rossi?
Да. Аз съм господин Роси.
Sì, io sono il signor Rossi.
Вие ли сте госпожа Нери?
È lei la signora Neri?
Не. Аз не съм госпожа Нери.
No, io non sono la signora Neri.
Вие госпожица Бянки ли сте?
Lei la signorina Bianchi?
Да. Аз съм Емануела Бянки.
Sì, io sono Emanuela Bianchi.
Това ли е господин Конти?
È questo il signor Conti?
Да, това е господин Конти.
Sì, questo è il signor Conti.
Това ли е госпожа Ривели?
È questa la signora Rivelli?
Не, това не е госпожа Ривели.
No, questa non è la signora Rivelli.
Вие не сте италианци, чужденци сте, нали?
Voi non siete italiani, siete stranieri, è vero?
Да, чужденци сме, туристи сме.
Sì, siamo stranieri, siamo turisti.
Аз бях.
Io sono stato, stata.
Ти беше.
Tu sei stato, stata.
Той беше.
Lui è stato.
Тя беше.
Lei è stata.
Вие бяхте.
Lei è stato, stata.
Ние бяхме.
Noi siamo stati, state.
Вие бяхте.
Voi siete stati, state.
Те бяха.
Loro sono stati, state.
Аз съм бил в Рим.
Io sono stato a Roma.
Ти си била в Флоренция, нали?
Tu sei stata a Firenze, è vero?
Той е бил в Неапол.
Lui è stato a Napoli.
Тя е била в Генуа.
Lei è stata a Genova.
Вие бил ли сте в София?
Lei è stato a Sofia.
Ние не сме били още в Италия.
Noi non siamo ancora stati in Italia.
Вие били ли сте някога в България?
Voi siete mai stati in Bulgaria?
Те са били в Испания много пъти.
Loro sono stati in Spagna molte volte.
Имам.
Avere.
Аз имам.
Io ho.
Ти имаш.
Tu hai.
Той има.
Lui ha.
Тя има.
Lei ha.
Ние имаме.
Noi abbiamo.
Вие имате.
Voi avete.
Те имат.
Loro hanno.
Вие имате. Учтива форма.
Lei ha.
Аз имам кола.
Io ho una macchina.
Ти имаш ли къща?
Това е Юнаказа.
Днес той има делова среща.
Оджи lui ha un appuntamento da fare.
Тя колко деца има?
Lei quanti figli ha?
Вие имате право.
Lei ha ragione.
Ние имаме голяма къща.
Noi abbiamo una casa grande.
Имате ли клетъчен телефон?
Avete un telefono cellulare?
Те имат разрешение за престой.
Loro hanno il permesso di soggiorno.
Аз нямам още нова кола.
Io non ho ancora una macchina nuova.
Ти нямаш ли семейство?
Tu non hai una famiglia.
Тя няма деца.
Lei non ha figli.
Ние нямаме вече пари.
Noi non abbiamo già soldi.
Вие нямате избор.
Voi non avete scelta.
Те нямат желание да дойдат при нас.
Loro non hanno voglia di venire da noi.
Гладен ли сте?
Lei ha fame?
Да, гладен съм.
Sì, ho fame.
Не, не съм гладен.
No, non ho fame.
Жаден ли сте?
Lei ha sete?
Да, много съм жаден.
Sì, ho molta sete.
Бързате ли?
Lei ha fretta?
Да, много бързам.
Sì, ho molta fretta.
Студено ли ти е?
Hai freddo?
Не, не ми е студено изобщо.
No, non ho freddo affatto.
Топло ли ви е?
Avete caldo?
Да, много ни е топло.
Sì, abbiamo molto caldo.
Спи ли ти се?
Hai sonno?
Не, все още не.
No, non ancora.
Имам нужда от.
Ho bisogno di.
Имам желание да.
Ho voglia di.
Страх ме е от.
Ho paura di.
Аз имах.
Io avevo.
Ти имаше.
Tu avevi.
Той имаше.
Lui aveva.
Ние имахме.
Noi avevamo.
Вие имахте.
Voi avevate.
Те имаха.
Loro avevano.
Аз съм имал. Имала.
Io ho avuto.
Ти си имал.
Tu hai avuto.
Той е имал.
Lui ha avuto.
Ние сме имали.
Noi abbiamo avuto.
Вие сте имали.
Voi avete avuto.
Те са имали.
Loro hanno avuto.
Аз имах красива приятелка.
Io avevo una bella amica.
Тя имаше голям музикален талант.
Lei aveva un grande talento musicale.
Ние имахме голям късмет.
Noi abbiamo avuto una grande fortuna.
Те имаха много работа.
Loro hanno avuto molto da fare.
Аз нямах добри перспективи.
Io non avevo buone prospettive.
Ти наистина нямаше друг избор.
Tu veramente non avevi un'altra scelta.
Той никога не е имал добре платена работа.
Lui non ha avuto mai un lavoro ben pagato.
Вие нямахте ли друга възможност?
Lei non ha avuto un'altra possibilità.
Ние нямахме все още собствено жилище.
Noi non abbiamo avuto ancora una casa propria.
Те нямаха деца.
Loro non hanno avuto figli.
Има ли друг вариант?
C'è un'altra variante?
Да, има.
Sì, c'è.
Не, няма.
No, non c'è.
Има ли други възможности?
Ci sono altre possibilità?
Да, има.
Sì, ci sono.
Не, няма.
No, non ci sono.
Кой, коя, кое, кои?
Chi?
Кой, коя сте вие?
Chi è lei?
Кой е онзи господин?
Chi è quel signore?
Коя е онази госпожица?
Chi è quella signorina?
На кого е това списание?
Di chi è questa rivista?
На моя приятел е.
E del mio amico.
На кого е този вестник?
Di chi è questo giornale?
На моята приятелка е.
E della mia amica.
Какво?
Che?
Какво е това?
Che cosa è questo?
Какво означава?
Che cosa significa?
Това.
Questo?
Тази дума?
Questa parola?
Този знак?
Questo segno?
Какъв е? Каква е?
Come è?
Какъв е апартаментът?
Com'è l'appartamento?
Апартаментът е много удобен.
L'appartamento è molto comodo.
Каква е колата?
Com'è la macchina?
Колата е повредена.
La macchina è guasta.
Какъв цвят е?
Di che colore è?
Цветът е.
Il colore è.
Бял.
Bianco.
Черен.
Nero.
Син.
Azzurro.
Тъмно син.
Blu.
Червен.
Rosso.
Жълт.
Giallo.
Кафяв.
Marrone.
Зелен.
Verde.
Сив.
Grigio.
Светъл.
Chiaro.
Тъмен.
Scuro.
Колко?
Quanto?
Нула.
Zero.
Един.
Uno.
Една.
Una.
Две.
Due.
Три.
Tre.
Четири.
Quattro.
Пет.
Cinque.
Шест.
Sei.
Седем.
Sette.
Осем.
Otto.
Девет.
Nove.
Десет.
Dieci.
Двадесет.
Venti.
Тридесет.
Трента.
Четиридесет.
Кваранта.
Петдесет.
Чинкуанта.
Шестдесет.
Сесанта.
Седемдесет.
Сетанта.
Осемдесет.
Оттанта.
Деветдесет.
Нованта.
Сто.
Ченто.
Двеста.
Дуеченто.
Хиляда.
Милле.
Две хиляди.
Дуемила.
Един милион.
Un milione.
Два милиона.
Due milioni.
Един милиард.
Un miliardo.
Два милиарда.
Due miliardi.
Първи.
Primo.
Първа.
Prima.
Втори.
Secondo.
Трети.
Terzo.
Четвърти.
Quarto.
Пети.
Quinto.
Предпоследен.
Penultimo.
Последен.
Ultimo.
Колко пъти?
Quante volte?
Веднъж. Един път.
Una volta.
Два пъти.
Due volte.
Много пъти.
Molte volte.
На ден.
Al giorno.
На седмица.
Alla settimana.
Всеки ден.
Ogni giorno.
Колко е разстоянието от до?
Quant'è la distanza da a?
Разстоянието е около 300 км.
La distanza è circa 300 km.
Колко е?
Quant'è?
Дължината.
La lunghezza.
Ширината.
La larghezza.
Височината.
L'altezza.
Дебелината.
Lo spessore.
Дълбочината.
La profondità.
Колко тежи?
Quanto pesa?
Тежи?
Pesa?
5 кг.
5 кили.
2 тона.
2 тонелатте.
Колко е часът?
Che ora è? Che ore sono?
Часът е един.
È luna.
Часът е.
Sono.
2:15.
Le 2 e un quarto.
6:30.
Le 6 e mezzo.
8 без 20.
Le 8 meno 20.
В колко часа е срещата ти?
A che ora è il tuo appuntamento?
Точно в 6.
Alle 6 in punto.
Кой ден е днес?
Che giorno è oggi?
Днес е.
Oggi è.
Понеделник.
Lunedì.
Вторник.
Martedì.
Сряда.
Mercoledì.
Утре е.
Domani è.
Четвъртък.
Giovedì.
Петък.
Venerdì.
Ще се видим.
Ci vedremo.
В събота.
Sabato.
В неделя.
Domenica.
Кога?
Quando.
Пристигаш.
Arrivi.
Пристигате.
Arrivate.
Пристигам.
Arrivo.
Пристигаме.
Arriviamo.
Утре.
Domani.
Други ден.
Dopodomani.
След 3 дни.
Fra 3 giorni.
Следващата седмица.
La prossima settimana.
След 1 месец.
Fra un mese.
Пристигнах.
Sono arrivato.
Пристигнахме.
Siamo arrivati.
Вчера.
Ieri.
Онзи ден.
L'altro ieri.
Преди 3 дни.
Tre giorni fa.
Миналата седмица.
La settimana scorsa.
Кога?
Quando.
Заминаваш.
Parti.
Заминавате.
Partite.
Заминавам.
Parto.
Заминаваме.
Partiamo.
Тази сутрин.
Stamattina.
Тази вечер.
Stasera.
Тази нощ.
Stanotte.
На обяд.
A mezzogiorno.
В полунощ.
A mezzanotte.
Рано сутринта.
Di buon mattino.
През деня.
Di giorno.
След обяд.
Nel pomeriggio.
Вечерта.
Di sera.
През нощта.
Di notte.
Кога ще дойдеш?
Quando verrai?
Ще дойдете.
Verrete.
В Италия.
In Italia.
В България.
In Bulgaria.
Ще дойда.
Verrò.
Ще дойдем.
Verremo.
През лятото.
D'estate.
През есента.
D'autunno.
През зимата.
D'inverno.
През пролетта.
In primavera.
През кой месец?
In che mese?
През януари.
In gennaio.
През февруари.
In febbraio.
През март.
In marzo.
През април.
In aprile.
През май.
In maggio.
През юни.
In giugno.
През юли.
In luglio.
През август.
In agosto.
През септември.
In settembre.
През октомври.
In ottobre.
През ноември.
In novembre.
През декември.
In dicembre.
През коя година?
In che anno?
През 2002 година.
Nel 2002.
През 2003 година.
Nel 2003.
Коя дата сме днес?
Quanti ne abbiamo oggi?
Днес е.
Oggi è.
1 май.
Il primo maggio.
2 май.
Il 2 maggio.
27 ноември.
Il 27 novembre.
На 20 април тази година.
Il 20 aprile di quest'anno.
До 10 март.
Fino al 10 marzo.
Кога си роден?
Quando sei nato?
Кога си родена?
Quando sei nata?
Роден съм.
Sono nato.
Родена съм.
Sono nata.
През 1974 година.
Nel 1974.
На 10 юни 1968.
il 10 giugno 1968.
На колко години си?
Quanti anni hai?
Аз съм.
О.
На 25 години.
25 anni.
На 38 години.
38 anni.
На колко години е вашата дъщеря?
Quanti anni ha vostra figlia?
Тя е на 5 години.
Lei ha 5 anni.
Какво е времето днес?
Che tempo fa oggi?
Днес е.
Oggi fa.
Топло.
Caldo.
Студено.
Freddo.
Облачно е.
È nuvoloso.
Вали дъжд.
Piove.
Има мъгла.
C'è nebbia.
Духа вятър.
Tira vento.
Каква е прогнозата за времето?
Com'è la previsione del tempo?
Какво ще бъде времето утре?
Che tempo farà domani?
Утре времето ще се промени.
Domani il tempo cambierà.
Ще има буря.
Ci sarà un temporale.
Ще вали сняг.
Nevicherà.
Колко градуса е?
Quanti gradi ci sono?
10 градуса над нулата е.
Ci sono 10 gradi sopra zero.
3 градуса под нулата е.
Ci sono 3 gradi sotto zero.
30 градуса на сянка е.
Ci sono 30 gradi all'ombra.
Утре времето ще бъде хубаво.
Domani farà bel tempo.
Лошо.
Brutto tempo.
Как?
Come?
Как си?
Come stai?
Как сте, госпожо?
Come sta, signora?
Добре съм.
Sto bene.
Зле съм.
Sto male.
Защо?
Perché?
Защо сте в Италия?
Perché siete in Italia?
Тук сме.
Siamo qui.
На почивка.
In vacanza.
По работа.
Per lavoro.
Защо?
Perché?
Бързаш.
Hai fretta.
Бързате.
Avete fretta.
Къде?
Dove?
Къде е туалетната, моля?
Dov'è la toiletta, per favore?
Къде?
Dove?
Отиваш.
Vai.
Отивате.
Andate.
Отивам на работа.
Vado al lavoro.
Отиваме на море.
Andiamo al mare.
Аз общувам. Как да се представя? Аз се казвам Луиджи.
Io mi chiamo Luigi.
А вие как се казвате?
E lei come si chiama?
Моето име е Мария.
Il mio nome è Maria.
Приятно ми е.
Piacere.
Мога ли да ви представя?
Posso presentarle.
Господин Роси.
Il signor Rossi.
Моя съпруг.
Mio marito.
Моята съпруга.
Mia moglie.
Моя приятел.
Il mio amico.
Моята приятелка.
La mia amica.
Моя съдружник.
Il mio socio.
Много ми е приятно да се запозная с вас.
Sono molto lieto di conoscerla.
И на мен също.
Anch'io sono molto lieto.
Удоволствието е изцяло мое.
Il piacere è tutto mio.
Аз съм.
Io sono.
Женен.
Sposato.
Омъжена.
Sposata.
Разведен.
Divorziato.
Разведена.
Divorziata.
Вдовец.
Vedovo.
Вдовица.
Vedova.
Не съм женен.
Non sono sposato.
Не съм омъжена.
Non sono sposata.
Колко деца имате?
Quanti figli ha?
Имам едно дете.
Ho un figlio.
Тя има две деца.
Lei ha due figli.
Ние имаме едно момче и едно момиче.
Noi abbiamo un ragazzo e una ragazza.
Ние нямаме деца.
Noi non abbiamo figli.
Това е.
Questa è.
Моята майка.
Mia madre.
Моята сестра.
Mia sorella.
Моята дъщеря.
Mia figlia.
Това е.
Questo è.
Моят баща.
Mio padre.
Моят брат.
Mio fratello.
Моят син.
Mio figlio.
Познавате ли господин, госпожа Антонели?
Lei conosce il signor, la signora Antonelli.
Откъде си?
Di dove sei?
Откъде сте?
Di dove è lei?
Българин съм.
Sono bulgaro.
От София съм.
Sono di Sofia.
Господинът също ли е българин?
Anche il signore è bulgaro.
Не. Господинът е италианец.
No, il signore è italiano.
Той е от Падуа.
È di Padova.
А госпожата?
È la signora.
Госпожата е англичанка.
La signora è inglese.
Тя е от Лондон.
È di Londra.
Какъв език говорите?
Che lingua parla?
Аз говоря.
Io parlo.
Български.
Il bulgaro.
Английски.
L'inglese.
Говорите ли италиански?
Lei parla l'italiano.
За съжаление не говоря италиански.
Mi dispiace, ma non parlo l'italiano.
Разбирам само малко.
Capisco solo un po'.
Какъв език говори вашият съпруг?
Che lingua parla suo marito?
Той говори.
Parla.
Немски.
Il tedesco.
Френски.
Il francese.
А вашата приятелка?
È la sua amica.
Тя говори.
Lei parla.
Испански.
Lo spagnolo.
Руски.
Il russo.
Гръцки.
Il greco.
Разбирате ли ме?
Mi capisce?
Не, не ви разбирам.
No, non la capisco.
Говорете по-бавно, моля.
Parli più lentamente, prego.
Повторете, ако обичате.
Ripeta, per favore.
Как да поздравя и изразя желание? Здравей!
Чао!
Здравейте!
Чао!
Привет!
Салве!
Добро утро, госпожо!
Buongiorno, signora!
Добър ден, господине!
Buongiorno, signore!
Добър вечер, госпожице.
Buonasera, signorina.
Приятен ден.
Buongiorno.
Приятна вечер.
Buonasera.
Лека нощ.
Buonanotte.
Добре дошъл.
Benvenuto.
Добре дошла.
Benvenuta.
Добре дошли, дами и господа.
Benvenuti, signore e signori.
Довиждане, господин, госпожо Конти.
Arrivederla, signor, signora Conti.
Довиждане, скъпи приятели.
Arrivederci, cari amici.
Всичко хубаво.
Tante belle cose.
Весели празници.
Buone feste.
Поздравления.
Complimenti.
Много поздрави.
Tanti saluti.
На семейството.
Alla famiglia.
На приятелите.
Agli amici.
На всички.
A tutti.
Пожелавам ви.
Le auguro.
Пожелавам ти.
Ti auguro.
Щастие.
Buona fortuna.
Успех.
Successo.
Здраве.
Buona salute.
Сърдечни поздрави.
Cordiali saluti.
Как да изразя съгласие, отказ, благодарност? Да.
Sì.
Съгласен съм.
Sono d'accordo.
Разбира се.
Certo.
С удоволствие.
Volentieri.
Много добре.
molto bene.
Всичко е наред.
Tutto è in ordine.
Нямам нищо против.
Non ho nulla in contrario.
Приемам поканата.
Accetto l'invito.
Според мен имаш право.
Secondo me hai ragione.
Не, благодаря.
No, grazie.
Не е възможно.
Non è possibile.
Съжалявам, но нямам възможност.
Mi dispiace, ma non ho possibilità.
Не си прав.
Non hai ragione.
Колко жалко.
Che peccato.
Няма значение.
Non importa.
Можеш ли?
Puoi.
Мога.
Posso.
Не мога.
Non posso.
Искаш ли?
Vuoi.
Искам.
Voglio.
Не искам.
Non voglio.
Знаеш ли?
Sai.
Знам.
Lo so.
Не знам.
Non lo so.
Благодаря.
Grazie.
Благодаря ви много.
Molte grazie.
За сърдечния прием.
Per l'accoglienza cordiale.
За гостоприемството.
Per l'ospitalità.
За вниманието.
Per l'attenzione.
Много мило от ваша страна.
Molto gentile da parte sua.
Безкрайно съм ви.
Sono infinitamente.
Благодарен.
Grato.
Благодарна.
Grata.
Задължен.
Obbligato.
Задължена.
Obbligata.